Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на политолога Георги Киряков. Здравейте, господин Киряков.
Здравейте на вас и на слушателите на Радио КДЗ.
Няма как да не започнем с най-важния въпрос тези дни, който коментираме, и това е какви са резултатите, какви са изводите. Извинете, какви са резултатите и изводите от първата сесия на 44-то Народно събрание? Защото само няколко дни ни делят от ваканцията на парламента и така вашите изводи.
Ало?
Така вашите изводи.
Естествено, първата сесия на 44-тия парламент ще запомни с две, може да се каже, скандални комисии. Едната е за грипените, другата е за КТБ.
Да.
Естествено, със законодателство тази сесия на Народното събрание трудно може да се похвали с кой знае какво. И може би може да се похвали с поредицата скандали.
Да.
Що се отнася до двете комисии, те естествено виждате в последно време как се различните власти някакси се възпират една друга, като се канят, меко казано, в едни в прокуратурата, други в парламента да се обясняват подадени казуси.
Така.
Тази междуинституционална борба и това междуинституционално блокиране, и то е, разбира се, на личностна основа в голямата си част, не помага по никакъв начин на българското общество, някакси и в икономически, и в финансов план.
Така.
То вдига повече пушилка и така създава впечатление за някакъв такъв политически съспенс, но не дава отговори наистина на реалните въпроси и проблеми на българските граждани. Слава Богу, БСП в последно време започна да се ориентира и излезе от темите, в които сама се вкара, разбира се, като бузлуджа, и започна да обсъжда наистина важни за нея като опозиция теми и важни за българското общество теми. Едната, разбира се, е клас прослужено време.
Да, да. Впрочем, това е и от последните 2-3 дни най-злободневната тема. Валери Симеонов, вицепремиера, днес се извини, заяви, че това е лично негово мнение, че не е на правителството, посипа си главата с пепел и каза, че повече няма така да прави. Защо според вас се намеси тази тема? Кой има полза от нея и защо още говорим за скандалите във властта? Вие сам казвате, те не решават нито икономическите, нито проблемите на хората. Защо се появяват тези скандали?
Специално за клас прослужено време, това беше абсолютно лобистко предложение на една част от бизнеса, даже не на целия бизнес.
Така?
И това не е лично мнение на Валери Симеонов, а това е лично мнение на негови съветници. В това мога да ви уверя.
Така?
Това, че той сега пое вината си, е негов проблем. Но иначе, естествено, от много години се натиска от страна на бизнеса това да отпадне като възможност българските работници и изобщо работещи хора в България да получават малко по-достойни заплати. Естествено, полза от всичко това има една част от бизнеса, която, разбира се, аз пак казах, лобира много сериозно за това нещо. А това за България би било пагубно, защото ще намали сериозно покупателната способност на български граждани. Аз не мога да разбера защо бизнесът не разбира тази проста връзка.
Така.
Че ако ти намалиш заплатата на работника, той ще намали мигновено своето потребление.
Така е, така е. И това ще удари по икономиката.
Разбира се, аз наистина не мога да разбера българския бизнес, защо го прави това. Може би разчита на други печалби, на други начини да привлича ресурс финансов, след като не му е важно потреблението на неговите работници.
Да, да. Не знам, аз имам чувството, че някой съвсем недобронамерено въвежда тези скандали, защото никаква полза няма от тях. Ако се върнем малко по-назад, вие ги споменахте за самолета Грипен, ако се върнем малко по-назад и за още ред събития, които се опитваха да отклонят вниманието от най-важните теми. Даже аз започвам да подозирам, че в България, не от сега естествено, се оформиха две сериозни лобита. Едното проевропейско, другото проамериканско, които все по-често започнаха и по-открито да се противопоставят. Права ли съм в този свой извод?
забравяте едно трето лоби, така нареченото проруско лоби, което е изключително силно в България.
Бе, да ви кажа, те малко са притихнали, защото доста са удрени от много места. Да, те имат също прояви, прав сте. Така.
И защо? Така е, това са борба на три лобита в България, така? Което е, нали, разбирате, че от обществена гледна точка и сте абсолютно права, е абсолютно неадекватно поведение. Да. Най-малкото липсват, разбира се, в България про-българските лобисти.
Да.
Про-български интерес. Какво значи ти да лобираш за интересите на чужди държави, на чужди общности? Айде, Европейския съюз като част от него, ние трябва по някакъв начин да се съобразяваме с това, което се случва там. Не по някакъв начин. Ние сме част от тази общност. Но, примерно, едно проамериканско лоби толкова яростно защитава определени интереси, че чак, нали, да се чуди човек, тия хора българи са, които го защитават. Mm-hmm. Но наистина скандалите се провокират, за да се някакси да се даде гъвкав въздух на управляващите да не взимат трудните решения. Да. Знаете, че в България се взимат трудно управленски решения, които засягат голяма част от обществото.
Да.
И наистина се търсят такива по-лесно смилаеми проблеми, по-лесно смилаеми скандали, през които да не може да се някакси да се види слабостта на което и да е управление. Не говорим, нали, само за дясно, говорим и за ляво, и за всякакъв тип управление в България.
Вие започнахте да оценявате поведението на парламентарните групи, казвайки, че опозицията все пак е започнала нещо по-сериозно да поставя като проблеми. Как оценявате присъствието в парламента на останалите парламентарни групи? Двете управляващи, ГЕРБ и Обединени патриоти, ДПС, ВОЛЯ, да довършите оценката си за БСП?
ДПС на този етап, а и в предишния парламент, не показа кой знае какво опозиционно поведение. В определени моменти може би беше така, но като цяло поведението е проуправленско, макар и да представя себе си като опозиционна партия.
Да.
Най-малкото не повдига сериозни теми за българското общество, дори за тяхната общност, защото те се пак защитават. Освен интересите на българските граждани, те защитават интересите на някаква тяхна общност, така наречена. Що се отнася до парламентарната група на ВОЛЯ, още от преди изборите,
така,
и по време на кампанията, беше ясно, че тази парламентарна група ще бъде използвана за някаква първо патерица на сегашните управляващи и второ за защита на някакъв частен интерес, бизнес интерес, на самия си председател, който стана и председател на парламентарна група, не на парламентарна група, на заместник-председател на парламента.
Народното събрание, да.
И който наистина вкара в парламента пред собствения си авторитет, имидж и популизъм хора, които са пряко и някакси силно зависими от него. Това не е парламентарна група в истинския смисъл на думата, това е бизнес група, която по случайно се влязва в парламента на вълна, на някаква популистка вълна.
Да.
И накрая за опозиция,
то е още веднъж да кажете вашата оценка.
А иначе наистина БСП успя да се отърси от някакси темите, които не са и присъщи и които я вкарваха в един обяснителен режим за това дали е свързана или не е свързана с предишния авторитарния режим. БСП е социална партия, която наистина трябваше да се хване за теми като клад по служено време и за други социални теми.
Така?
Включително и теми, свързани с разходване на държавен ресурс, на обществен ресурс, каквито са и закупуването на бойна техника.
Да.
И всякакви други теми, които засягат пряко българското общество и по които, разбира се, управляващите се опитват да се скрият за измислени скандали.
За разлика от предизборните обещания за сътрудничество, междупартийно разбирателство, постигане на консенсус по приоритетите на държавата и обществото, реалността е много по-различна. Продължават си противоборството и противопоставянето доста активно. Защо? До кога ще продължава това яростно противопоставяне в сегашния български парламент?
започвам все повече да си мисля, че българското общество по някакъв начин е обречено на такъв тип противопоставяне.
Да.
Защото исторически погледнато, извън тези години на социалистическо управление и комунистическо управление, както искаме да го наречем така, нали, на кой както му е удобно да го разбира, и при предишния режим е имало такъв тип противопоставяне, буквално партизанско, и разбира се, изцяло в ущърб на обществото. Затова казвам, че наистина може би сме обречени на такъв тип партизанщина в политиката, на такъв тип противопоставяне, заради самото противопоставяне, на личностни битки, нали, облечени в институционално-демократична форма.
Да.
И ред такива примери, които могат да бъдат давани за това, че не се мисли наистина за просперитета на тази държава, а се мисли в съвсем тесен такъв и партиен, и бизнес интерес.
Да.
Очевидно в момента лобитите имат, различните бизнес лобите имат много по-силно влияние върху управлението в България, и разбира се, понеже гражданското общество е крайно разделено на всякакви партии, т.е. не само партии, ми, клики и всякакви такива групи по интереси, че не могат да се да обединят усилия да се противопоставят пак през лобиране на този, на този натиск съвсем сериозен и разбира се пагубен за обществото от страна на заинтересовани бизнес групи и бизнес интереси и корпорации.
Господин Киряков, най-много обещания за съгласие и постигане на консенсус се даваха за бъдещото европредседателство на България. Като наблюдавам, хич не се грижат нашите български политици за същностната подготовка, за съдържателната подготовка на европредседателството. Занимаваме се там с едни ремонти около НДК и вътре в НДК. Въобще се занимаваме само с едни ремонти. Пак пореден скандал в тази област с подготовката на самата сграда на НДК и ремонтите около нея за европредседателството. Защо дори тази тема все още не може да обедини българските политици за едно достойно представяне на европредседателството, което ни предстои?
Аз си мисля, че Европа, виждайки какво се случва у нас напоследък, изостави някакси идеята да ни вкара в един по-нормален път и така да проведем наистина едно добро председателство на Европейския съвет. Не мога да разбера наистина и в България защо продължава да се повдига тема, свързана с чисто битови такива измерения. Тоест, ремонта е едно битово измерение на една много по-голяма цел, каквото наистина е българското председателство.
Да.
Другия голям проблем е, че наистина не могат да се формулират ясни цели, какво точно ние искаме от българското председателство, какво искаме да постигнем. Тези така наречени три кътъ, които бяха наистина много смяни в последните седмици, не поставят ключовите проблеми на Европейския съюз в момента.
Да.
Това са едни формални, формализирани така цели, които някакси Европа от години върви в тази посока.
Да.
Аз не мога да разбера защо първо не гледаме, сега е конското председателство тече, тяхта единствена цел е дигитална Европа.
Да.
Какво пречи да измислим едно такова простичко определение или простичка цел, която да следваме? Примерно, нашата цел би трябвало да бъде и е добре да бъде интеграция на Западните Балкани.
Да.
Защото ние имаме проблем действително с... като страна членка на Европейския съюз в този регион, имаме проблем с нашите съседи.
Да.
И с Сърбия, и с Македония, и по-нататък с Босния и Херцеговина има по-широк проблем, с Косово и така нататък. Защо не си поставим ние за цел като държава, като страна, като страна член на Европейския съюз, интеграцията на Западните Балкани в европейските структури? Простичка цел, която наистина е важна и за Европа.
Да.
И за България.
Впрочем, сега не може да се отрече, че и президента, и премиера се захванаха за една доста активна международна дейност. Какво ги потиква в тази област? Какво печелим ние от техните посещения в редица европейски държави? Каква е ползата от двустранните отношения с Турция, Македония и други страни от Балканите?
Първо, ето виждате какво е противоречието между поставените цели от Министерството за председателството,
да,
и наистина конкретните действия, които се предприемат и от президентството, и от Министерски съвет по посока на интеграцията на Западните Балкани, изобщо тази,
да,
дипломатическа активност от страна на Министерството, на президентството по отношение на умиротворяването буквално и влизането в правия път на този регион. А иначе е хубаво, когато има конкуренция междуинституционална, която, разбира се, не излиза извън рамките на добрия политически тон.
Да.
Тоест не се атакуват с някакви компромати две институции, а се конкурират на външнополитическа и на вътрешнополитическа почва и терен за по някакъв начин издигане имиджа на България като някакъв остров на стабилност в един наистина тежък регион.
Да, да.
Това трябва да се случи в България и се радвам, че тази позитивна конкуренция се случва. Защото, естествено, виждайки така конкуренцията от страна на президентството,
да,
Министерски съвет и в частност Бойко Борисов доста активно започна в последно време да предприема едни действия, които в предишни два мандата, виждате, знаете много добре, че някакси не бяха изключително чужди. Външната политика беше оставена, да, някакси да се движи.
А защо сега му стана толкова близка?
Външните фактори.
Защо сега му стана толкова близка външната политика?
Може би защото си мисля, че е свършил всичко, което трябва в вътрешната политика и е време някакси да излезе извън рамките на страната.
Ясно.
От друга страна, между другото, това е уникален шанс и естествено хващане на събитията някакси.
Да.
Уникален шанс за България да подобри ситуацията си в рамките на Европейския съюз. България да не бъде мислена пак за пореден път като най-бедната, най-корумпираната, най-изостаналата държава членка на Европейския съюз.
Да, но...
започнат да мислят европейските лидери България като страна, която може да бъде ключов посредник в отношенията на Европейския съюз с трудните им съседи на Европа, буквално,
да,
защото и Турция е външна граница, и все още Македония, Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия са външна граница. И това е битка за налагане на някакви правила в,
да,
този регион.
Да.
Защото натиска от различни посоки върху държави извън Европейския съюз все още е много силен. И те все още нямат ясна собствена визия на къде трябва да поемат. Говорим за Сърбия в случая.
Да.
Макар Черна гора вече да избра своя път. Но и Македония все още не знае на къде да поеме.
Да.
А това са конфликти, които във всеки момент могат да бъдат, да се разгорят. И премиера Борисов тук е прав, че исторически, ако трябва да съдим за ситуацията на Балканите, този регион е изключително взривоопасен.
Да. Да завършим с това нашия разговор. Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубави летни дни.
Благодаря и аз.
Георги Киряков, политолог в ефира на Радио К2.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.